Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва мастацкая литература, але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про які уже забылася за годы отраджения початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Владимирович передал рукопись у Прагу, и супрацовники свободы читали ягоную прозу. Оповедание, якое дало назов усяму сборнику «Стяна», Василь Владимирович прочитал сам. Сегодня оно гучит у нашем эфире.
Стена была каменная, закоптелая, дуже старая, як и весь этот будинок турма, что достався диктатору Украины от ранейшего диктатора, а тому от еще ранейших. Диктаторы у этой краине не выводились николи. Колисти тут болевали, ти справляли кривавые тризны, вляли змовы и всякие иншие злочинствы, супроть улады, народа, чекаго з тих, хто виграв у безконцій боротьбі за уладу. Або проіграв так само. Тепер тут сидів йон, і такі, як йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоні гади і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Перемена места зневолення не дуже, однак, його узрушала. І там інші, мабуть, сиділи давно і довго, і он же тут опинувся недавно. Раніше ягоні гади і місяці минули у іншим місці, надто, однак, подобним на гета. Перемена места зневолення не дуже, однак, його узрушала, і там і тут для його був нарихтований кам'яний колодіж, сирий і темний, 5 кроков удовж и 3 у ширки. Железные двери с засовом, смердючая параша у кути, як и всюди. Одиное, что тут притягивало ягоную увагу, была стена, тая, что насупроть от дверей. А зроблены стены были, як треба, як это умели робить колисти. Камень, вапна и цегла, усё спрес сверделое и незрушное, выдержавная воля господаров, не уколупнешь, не драпанешь, не простукаешь нават. Еще у перший тут день он спробовал постукать на звыклой для его туремной азбуцы, але ніякого отказа не почув. А може за стеной не было никого. Значит, там могла кончаться гэтая мурзь турма и починаться воля. Зеленеть на солнце, як и куст черну, трава, буять при стене старые древы замкового парку. Стоячи на коленях ля своїх лахманов, ён прислухався, але скрозь було тихо. Наглядчик недавно протупав за дверима, кроку його уже не стало чувати. Слабая електролямпочка под дуже високою чорною столлю ледве розвіювала змрок, на каменній подлозі була, мабуть, глухая туремная ночь. І ён покрізь поповз на коленях до той супротлегли от дверей стіни, почав я і мацець, огладжувати та слідувати. Нижній рад буйних кам'яних блоків був складено щільно і незручно і не приймав у себе ніякий ягоний стук, хоч косточкою пальця, хоч кулаком. Тоє ж було і вишей. Драпін і ніяких адзнак людського походження на камінях хапало, але вони мало про що йому свідчили. Може, там було що написано, де в повзмроку нічого нельга було розібрати. Хоча йон і не домагався того. Навошто йому були адзнаки чий гості льосу, йому хапало свого пакутного, гаротного і дуже невдалого. Трудно було уявити нешто у інше у тим льосі, а прач гети його кам'яний нари. Мабуть, іншого і не буде ніколи, тут і скончиться ягоне життя без жадної надії. Стіна була студеная і твердая. Спрес шурпатые боки граніту, закам'янілі от часу напливу вапни, де-ніде, правда, трапляли м'якчейшие кавалки, складзены з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе, часці можа вільгаць, штосьці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалося яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выдраць, які кавалак, але... Калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спяша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзвюх руках, тады голымі пальцамі. Пальцамі, вядома, не шмат дамогся, ды ўсё ж. У яго з'явілася надзея, быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпаў. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя ў вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах, пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далікаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбава, якое з'ядаў за хвіліну. Астатні час у дзень і ўначы бавіў у куце, бы шашаль у дрэву тачыў камень. Ражок каменя ўжо яўна вызначыўся на каменным рэльефе, мабыць, яго можна будзе паспрабаваць выдзерці першым. А там з'явіцца і дзірка, ці хоць бы патанее сцяна. Хоць бы, каб маленькая дзірачка, ён бы, здаецца, пралез. Як было ў дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старейшыя яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. І дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відаў з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэвжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён. Таму і папаўся. Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара з агіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара, мусіць, вела кудысь з муру, можа, таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк і аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, типа обов'язку своєї тюремної служби. І він намагався зробити той вираз, як мага спокійнішим, зосередженим на чимсь внутрішнім, сонним, замкненим від зовнішнього позірку. Невідомо, як то йому удалося, але, здається, наглядчики покуль що нічого не зауважили. Тоє уже було немалою удачею. Але удач тепер йому треба було шмат, він прагнув удач. І найперш у тим сирим куці. І правда, льос для його мусить поставився милосердно. Неузабаве він видрав камінний оскальопок, вузький з вустрими боками, за яким, однак, нічого йому не відкрилося. Далей скрозь був твердий, шурпатий, студзьоний камінь. Але тим оскальопком уже все ж можна було дійничать, ніби інструментом точить їм поміж камянів. І він почав точить, одломбать, шарувати камінь об камінь. Біть він не мог, треба було як мага позбігати шуму, каб нічого не вчули ні за дверима, ні там за стіною. Він по-ранейшому не ведав, що його там чекає, воля чи може нова турма. Але надія упарто малювала йому певні перспективи волі. Город, споткання з сябрами і з йою. Йому б тільки одолець гети кам'яний мур. І він колупав, тихенько, за стерогою, увесь час чуйно прислуховуючися до шолохов гуков за дверима. Раз пораз подхоплювався, докидався на свої транти у другім кутку. Але уночі, тоє здаралося рідко, уночі до його праз двері маль не зазирали, болі гляділи з вечора. Под раніцю наглядчики так само, мусить, стомлялися, ходили раней і повольней. Одноючи він стямив, що варто посунуть постіль ближей у кут, каб робити свою справу лежачи, так було б неприкметней. Але як було тоє зробити? Усе ж, коли посунуться з постілі на метр, яни одразу зауважать. А коли помалу, по кольки дзюймів за день, і він посунувся. Сперша на 3 дюйми, після на 5 і ще. Кожен раз, коли приходили наглядчики, він не в знак і пільно назирав за їхніми позірками. Чи зауважили яни? Ні, покуль бицем нічого. Чи може гета куміли сховати своє подозрення? Але тоє було б жахливо, каб зауважили і чекали, маючи намір зловити у самий опошній момент, схопити ззаду за ноги, коли він і рванеться на волю. У кінці літа він уже просунувся з трантами у кут, амаль ущільною. Про те, що скончилося літо, він міркував по вопротці наглядчиків, які опранулися у теплейшее. Часом некоторые приходили, мусить, з надворку, а їх веяло осінською свіжістю, блищили круплі дощу на плечах уніформи. У камери завжди стояла однолькова температура, холодноватая для лета і тепловатая для зими. Ніякого отепління тут не було. І ще праз деякий час він проточив між камянів вузькую щілину, у яку пролазили 4 пальці ягоної руки. Там справді оказався льох, чи може мишиная нора, вузька і, здається, глибокая. Він сипав туди усе наточені за ноч крошки від стіни, і вони зникли там, не покинувши решти. Дірку під ранок перед побудкою акуратно закладував кам'яним оскальопком, той добре клався на своє раніше місце, і навіть зблизьку нічого підозрюваного нельга було зауважити. І ще, дуже боючися повірити у свою удачу, він усе ж втратив частку своєї настороги і ледве не згубив усю справу. Мусить було б лепш, коли б він загинув, помер, каб його поховали сябри по боротьбі, і яна, поплакавши, поховала б разом з ним і своє до його кохання. Так було б легчей, але так не стало. Сталося горш, і тоє душило своєю непевністю, несконченістю, недоговореністю. У той восінський вечір вони розсталися, як міркували, на пару годин, а повночі він обіцяв вернутися у її святелку на піддашший окрай городського парку. І яна, пам'ятає, навіть не збиралася кластися спати, сказала, буду чекати. І не розвіталася, як має бути, тільки трошки пригорнулася до його і розчинила половину дверей, іди. Йон і пішов.
Вы слухали апавяданне Васіля Быкава «Сцяна» у аўтарскім выкананні. Запіс 97-го году. Заканчэнне.